Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään käsittelyssä materiaalia, joka avaa yhden Ranskan politiikan puhutuimman ja ehdottomasti kiistanalaisimman hahmon, Sandrine Rousseaun tarinan.
Todellakin. Ja kaikki tuntuu tiivistyvään yhteen ainoaan lauseeseen.
Juuri siihen. Se lause, joka räjähti käsiin viime elokuussa. Grillattun entrecote-pihvin syöminen ei pitäisi enää olla miehisyyden symboli.
Ihan uskomatonta.
Siis miten tollainen heitto voi laukaista viikon mittaisen kansallisen sodan ja repiä ihmiset kahteen leiriin?
Joo.
Joten kysymys kuuluu, kuka on tämä nainen, joka sytyttää tällaisia tulipaloja? Tänään otetaan selvää, kuka Sandrine Rousseaun oikein on otsikoiden takana.
Ja juuri se tekee tästä niin kiehtovan. Tämä ei ole mikään tavallinen poliittinen uratarina.
Ei todellakaan.
Taiset kriisit ja kylmäverinen poliittinen strategia. Hänen kokemuksensa ovat muovanneet hänen tapansa toimia.
Ja se tapa on jotain, mitä hän itse kutsuu kipinästrategiaksi.
Aivan. Eli tietoiseksi taktiikaksi, jolla sytytetään julkisia väittelyitä, jotta kulttuurisia normeja saataisiin murrettua.
Aloitetaan yksityiskohdasta, jota en olisi ikinä uskonut todeksi. Rousseau on laulaja Michel Sardoun suuri fani.
Aivan, se on niin ironista.
Siis sen saman Sardoun, joka on julkisesti kritisoinut Rousseaua ja sanonut, että hänen kaltaisensa poliitikot pelottavat ihmisiä. Tämähän on täysin ristiriitaista.
Se kertoo siitä, että hänessä on monta kerrosta. Tausta on hyvin perinteinen ranskalainen vasemmistolaiskoti, syntyy vuonna 1972, molemmat vanhemmat verotarkastajia.
Joo, isä pikkukaupungin pormestari ja äiti aktiivinen ammattiliikkeessä.
Selvää, mutta on kiinnostavaa, että vaikka kasvualusta on klassisen vasemmistolainen, hänen politiikkansa ei keskity niinkään luokkakysymyksiin.
Vaan mihin sitten?
Identiteettiin ja kulttuurisiin normeihin. Siinä on tapahtunut selvä siirtymä.
Ja ennen kuin hänestä tuli poliitikko, hänestä tuli jotain aivan muuta. Hän eteni akateemisella urallaan, väitteli taloustieteen tohtoriksi, nousi Lillen yliopiston vararehtoriksi.
Aivan.
Mutta sitten, vuonna 2007, hän astuu julkisuuteen rikoskirjailijana. Ja tämä debyyttiromaani on jo itsessään kuin poliittinen manifesti.
Se juoni on kyllä aika...
On. Mies löytyy kuolleena. Osa hänen ihostaan on kuorittu perunan kuorimaveitsellä.
Aika raakaa.
Todellakin. Ja tapausta tutkii kömpelö ja sovinistinen poliisi, jonka hahmon Rousseau on avoimesti kertonut perustaneensa ihteen entiseen pommoonsa.
Se on niin paljastavaa. Se osoittaa, että jo kauan ennen politiikkaa hän analysoi ja purki yhteiskunnan valtadynamiikkaa.
Niin, miesten ja naisten välisiä suhteita.
Juuri niin, fiktion keinoin. Se oli kuin harjoituskenttä tulevalle. Hän on itse sanonut, että se oli kuin voodoo-nukke, tapa purkaa sitä turhautumista, jota hän tunsi työelämän patriarkkaalisia rakenteita kohtaan.
Eli se oli tavallaan venttiili.
Venttiili, mutta samalla se oli ensimmäinen askel kohti julkista taistelua.
Tämä dekkari tuntuu siis eräänlaiselta esinäytökseltä. Mutta miten tämä turhautumisen purkaminen fiktion kautta muuttui lopulta ihan oikeaksi politiikaksi?
Se tapahtui nopeasti. Hän liittyi vihreisiin vuonna 2009 ja hänen nousunsa oli suorastaan meteorimainen.
Joo. Vuodessa hän oli jo alueneuvoston varapuheenjohtaja ja vuoteen 2013 mennessä puolueen kansallinen tiedottaja.
Tuntui, että hän oli löytänyt paikkansa järjestelmässä.
Mutta sitten järjestelmä näytti hänelle karumman puolensa. Ensin tuli se henkilökohtainen tragedia vuonna 2013.
Aivan, hänen äitinsä.
Kyllä. Hänen parantumattomasti sairas äitinsä päätti elämänsä lääkkeiden alulla, ja Rousseau oli isänsä kanssa vierellä. Hän ei vaiennut, vaan kirjoitti siitä ja alkoi ajaa eutanasian laillistamista.
Se on se kaava, joka toistuu. Tehdään henkilökohtaisesta poliittista.
Niin. Mutta se todellinen murtumispiste.
Se tapahtui vuonna 2016, niin sanottu Baupin tapaus.
Aivan. Hän ja useat muut naispoliitikut syyttivät julkisesti korkea-arvoista puoluetoveriaan Denis Baupinia seksuaalisesta häirinnästä.
Joo, ja Rousseaun kertomus oli todella yksityiskohtainen.
Kyllä. Miten Baupin oli painanut hänet seinään vasten, yrittänyt suudella väkisin.
Ja tämän tapauksen lopputulos on täysin keskeinen hänen muuttumisensa kannalta. Syytteet hylättiin lopulta vanhentuneina.
Mutta.
Mutta. Ja tämä on se iso mutta. Syyttäjä totesi virallisesti, että uhrien kertomukset olivat uskottavia ja johdonmukaisia.
Eli järjestelmä käytännössä sanoi, Uskomme teitä, mutta emme voi tehdä mitään.
Juuri niin.
Russuolle tämä oli musertava kokemus. Hän kuvaili puolueen sisäistä reaktiota hiljaisuuden voimakkaaksi moottoriksi.
Mitä se tarkoittaa käytännössä?
Sitä, että kun hän kertoi asiasta puolueen sisällä, ihmiset eivät kiistäneet sitä, he kehottivat häntä olemaan hiljaa.
Varoittelivat, että Baupin on vaikutusvaltainen mies.
Aivan. Että asian esiin nostaminen tuhoaisi hänen oman uransa. Se on se klassinen institutionaalinen suojelurefleksi, jossa järjestelmä suojelee omiaan uhrin kustannuksella.
Ja se kokemus vieraannutti hänet täysin.
Teki hänestä lopullisesti outsiderin. Seuraukset olivat ilmeisesti todella kovat, hän erosi puolueen johdosta ja on kertonut avoimesti, miten koko elämä meni uusiksi, tuli avioero.
Ja se pukeutuminen.
Niin, hän alkoi käyttää sitä niin sanottua Merkel-univormua, tiukkaa asiallista pukua, joka hänen omien sanojensa mukaan ei houkuttele käsiä tai huulia.
Se on selvä suojautumismekanismi. Psykologinen panssari, se kertoo, miten syvälle se kokemus häneen vaikutti.
Ja tämä kaikki patoutunut paine purkautui julkisesti vuonna 2017 siinä suositussa keskusteluohjelmassa.
Joo, se yhteenotto kirjailija Kristin Angoten kanssa.
Aivan. Angot, joka on itsekin seksuaalisen väkivallan uhri, suorastaan raivostui, kun Rousseau mainitsi, että ihmisiä pitäisi kouluttaa ottamaan vastaan puhetta uhreilta.
Se oli todella vaikea katsottavaa.
Angot huusi, en voi kuunnella tuota, se on pelkkää puhetta, ja marssi ulos studiosta.
Uskomatonta.
Koko tilanne levisi kaikkialle. Se päättyi Rousseaun kyyneliin ja käytännössä vetäytymisen julkisuudesta. Se tuntui olevan hänen pohjakosketuksensa.
Kyllä, mutta juuri tuona hiljaisena aikana politiikan ulkopuolella hän löysi uuden ideologisen kodin, ekofeminismin.
Mikä ei siis ole mikään uusi keksintö.
Ei. Se on 70-luvulla syntynyt ajatussuuntaus. Sen ydinajatus on, että ympäristön tuhoaminen ja naisten sorto kumpuavat samasta juurisyystä, kapitalistisesta ja patriarkaalisesta valtajärjestelmästä.
Miten ne niin kuin liittyvät toisiinsa? Miten joku ympäristötuho ja naisten sorto?
No, otetaan vaikka se kuuluisa grillausesimerkki. Ekofeministisestä näkökulmasta lihan massatuotanto on ympäristön hyväksikäyttöä.
Okei.
Ja se entrecote-pihvi taas symboloi perinteistä dominoivaa maskuliinisuutta, mies syö lihaa -ajattelua.
Aivan.
Rousseau siis yhdistää nämä kaksi ja väittää, että molempien taustalla on sama alistava logiikka. Ja tämä uusi kehys antoi hänelle voiman palata.
Ja se viimeinen niitti paluulle oli ilmeisesti Gérard Darmaninin nimitys Ranskan sisäministeriksi vuonna 2020.
Juuri niin. Darmaninia vastaan oli tuolloin avoin raiskaustutkinta ja silti hänet nimitettiin yhteen maan orkeimmista viroista. Rousseaulle se oli sietämätöntä.
Se oli viesti siitä, että MeToo-liikkeellä ei ollut mitään väliä.
Juuri niin. Silloin hän päätti, että hänen on pakko palata.
Ja paluu oli kaikkea muuta kuin hiljainen. Hän lähti ehdolle vihreiden presidenttivaalien esivaaleihin vuonna 2022 ja omaksui täysin avoimesti radikaalin roolin.
Se hänen tunnettuin lausahduksensa kampanjan ajalta.
Olen täynnä rohkeutta, olen täynnä vihaa, olen läpikotaisen radikaali.
Se on tietoinen pesäero perinteiseen politiikkaan. Hän ei yritä miellyttää kaikkia, hän kanavoi vihan poliittiseksi voimaksi.
Kampanjaan mahtui myös hetkiä, jotka saivat monet pyörittelemään silmiään. Hän syytti julkisesti kilpailijaansa tönimisestä, mutta joutui perumaan sanansa.
Se oli se valokuvaaja.
Niin. Ja sitten oli se kommentti potentiaalisten terroristien valvonnasta. Nämä kömmähdykset olivat vastustajalle todellista herkkua, eikö niin?
Aivan. Ne ruokkivat narratiivia hänestä impulsiivisena ja epäluotettavana. Mutta mikä on kiinnostavaa on se, etteivät ne juurikaan horjuttaneet hänen ydinkannattajiaan.
Heille se oli aitoutta.
Juuri niin, jopa virheineen. He näkivät hänessä jonkun, joka ei pelkää olla epätäydellinen.
Ja se kannatti. Tästä kaikesta huolimatta hän sai esivaalin toisella kierroksella peräti 49% äänistä. Hävisi siis todella niukasti.
Mutta osoitti olevansa valtava voima puolueen sisällä.
Mutta tarina ei päättynyt siihen. Suhtautuminen voittajaan Jannik Jadothon oli todella kireä. Rousseau kritisoi avoimesti Jadot kampanjaa kattiloiden myymiseksi.
Tuntuu, että hän on melkein koukussa konfliktiin.
Jopa omiaan vastaan.
Ja nyt päästään hänen strategiansa ytimeen. Tämä ei ole sattumaa. Hän myöntää itsekin, että hänen provosoivat lausunnonsa ovat osa tietoista kipinästrategiaa.
Hänen tavoitteensa ei siis ole voittaa yksittäistä väittelyä.
Ei, vaan voittaa niin sanottu kulttuurinen taistelu.
Mitä se tarkoittaa? Miten joku grillauskommentti liittyy kulttuuriseen taisteluun?
Se on taktinen veto, täydellisesti viritetty 24 tunnin uutissykliin ja sosiaaliseen mediaan. Lyhyt, shokkeeraava lausunto leviää paljon tehokkaammin kuin 10-sivuinen politiikkapaperi.
Joten kun hän yhdistää grillilihan ja miehisyyden, hän tietää täsmälleen mitä tekee.
Aivan. Hän ei puhu vain ruuasta. Hän pakottaa kaikki puhumaan kulutustottumuksista, ilmastokriisistä ja sukupuolirooleista yhdellä ainoalla lauseella.
Eli hän sytyttää tulipalon tarkoituksella, jotta kaikki joutuisivat juoksemaan paikalle ja ottamaan kantaa.
Täsmälleen. Hän asettaa agendan. Hän tietää, että kommentti entrekotee-pihvistä saa aikaan viikon mittaisen kansallisen kohun, ja juuri sitä hän haluaa. Hän pakottaa niin vastustajansa kuin liittolaisensakin reagoimaan.
Ja siinä hän on ollut poikkeuksellisen tehokas.
Kyllä. Vain pari vuotta sitten hän oli melko tuntematon. Nyt hän on nimi, jonka kaikki Ranskassa tuntevat.
Olemme siis seuranneet, miten siitä entisestä pommostaan sovinisti dekkarin kirjoittaneesta taloustieteilijästä tuli puolueen hylkiö ja lopulta yksi Ranskan tunnetuimmista poliittisista äänistä.
Ja miten se nainen, joka pukeutui Merkel-univormuun suojautuakseen,
on nyt se, joka hyökkää ensimmäisenä.
Hän on onnistunut kääntämään henkilökohtaisen traumansa poliittiseksi polttoaineeksi. Hän käyttää omia kokemuksiaan voimavarana ja on ilmiselvästi valmis kestämään valtavan määrän kritiikkiä.
Ja vaikka hän ei ole puolueensa virallisessa johdossa,
hän hallitsee julkista keskustelua tavalla, johon harva pystyy. Hänen menetelmänsä ovat kiistanalaisia, mutta hänen vaikutusvaltaansa ei voi kieltää.
Ja tämä jättää sinulle pohdittavaksi kysymyksen, onko jatkuva kohun herättäminen ja kipinöiden sytyttäminen ainoa tehokas tapa nostaa esiin epämukavia, mutta tärkeitä aiheita nykypäivän ylikuormittuneessa mediaympäristössä?
Vai onko vaarana, että jatkuvat tulipalot lopulta vain uuvuttavat yleisön ja estävät todellisen rakentavan keskustelun syntymisen?